Ako sme už spomínali, ruská armáda dnes oznámila, že odrazila rozsiahlu ofenzívu ukrajinských síl na piatich častiach frontu v Donetskej oblasti, ktorá bola vlani anektovaná Moskvou. Kyjev tieto informácie nekomentoval. Na bojoch v ruskej Belgorodskej oblasti na hraniciach s Ukrajinou sa majú zúčastňovať aj poľskí vojaci. V štúdiu JOJ24 sme sa spojili s bývalým náčelníkom generálneho štábu armády Českej republiky generálom Jiřím Šedivým. Pozdravujeme do Prahy. A takisto aj s historikom a publicistom Jurajom Krížom, ktorý sa nachádza v Londýne. Dobrý deň aj do Londýna.
Dobrý deň.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Ukrajina v nedeľu ráno zahájila rozsiahlu ofenzívu na piatich úsekoch fronty v Donetskej oblasti. Ukrajinské velenie, ako sme už spomínali, to ale nekomentovalo. Aký je, pán generál, aktuálna situácia na fronte? Je to očakávaná ukrajinská protiofenzíva, alebo je to stále fake news, ako sa hovorí z druhej strany?
Já si myslím, že to je úvodní fáze té očekávané protiofenzívy. My jsme svědky dlouhodobého bombardování, případně dalších operací, které mají za cíl oddělit nebo alespoň omezit schopnosti ruských vojsk. To jsou ty údery, které jsou prováděny na ruské území, muniční sklady, sklady pohonných hmot, soustředění techniky a podobně. Případně na takováto soustředění a zařízení na okupovaných území Ukrajiny, které drží pod kontrolou Rusové. To už je součást té operace a myslím si, že tohle to může být něco jako první fáze s tím, že se jedná zároveň o jakýsi průzkum bojem, do jaké míry může být v této oblasti slavé místo v sestavě ruských vojsk.
Ruské jednotky pokračujú v útočných akciách pri východoukrajinských mestách Bachmut, Marinka, ktorá leží nedaleko, a teda iba niekoľko desiatok kilometrov juhozápadne od Donecka. Uviedol to dnes ukrajinský generálny štáb. Pán Šedivý, ako hodnotíte túto informáciu?
Samozrejme, že Rusové sa stále snaží dále postupovať. Nemôžeme si mysleť, že i když Rusko omezilo své rozsáhlejší útočné operácie, tak přece jenom se pořád snaží ovládat nebo dostat se do nějakých výhodnějších pozic. Jenom pasivní vyčkávání té protiofenzívy, to by bylo pro ně poměrně velmi nepříjemné. Zrovna tak to platí, ale i na druhou stranu. Takže tam, kde budou, nebo tam, kde mohou Rusové provádět ofenzivní aktivní činnosti s cílem vylepšit svoji pozici, tak tam ji budou určitě provádět. Přičemž víme obecně, že Bachmut je považován Rusy za poměrně významný prostor, ze kterého chtějí dále postupovat, jak tím severozápadním, tak jeho západním směrem. Proto i nadále tam budou ty aktivity udržovat v maximální možné míře a co nejdéle.
Pán Šedivý, posuňme sa teraz o niečo ďalej. Ako vyzerá postup ukrajinských síl práve v Záporožskej oblasti?
Zatím v Záporožskej oblasti ty aktivity nejsou úplně znatelné, lépe řečeno, je tam spíše zase takovéto ostřelování a příprava bojiště. Víme, že Ukrajinci provedli několik úderů na Berdiansk, což je poměrně významné, že v této oblasti jsou poměrně rozsáhlejší aktivity partizánských hnutí, což je zase příprava k tomu, aby až se ta hlavní ofenziva rozjede, tak aby byl splněn ten skutečně základní cíl vedle toho vytlačit ruská vojska z území Ukrajiny, ale zároveň, což je asi ten největší problém, a to bude obsazení, nebo lépe řečeno osvobození Krymu. A tam buďme připraveni na tom, že Rusové by tam připravili poměrně rozsáhlé obranné stavby, že tam bude pravděpodobně ten postup koordinován na několika směrech, že tento úsek bojiště, ten je pro Ukrajinu do budoucnosti asi nejzásadnější.
Boje se ale prenesli aj do Belgorodskej oblasti na území Ruskej federácie. Pán Kríž, pýtam sa teraz vás ako historika. Čelili už Rusi situácii, že sa bojovalo na území Ruska?
No, ak čelili, tak naposledy v takom väčšom rozsahu počas druhej svetovej vojny. To je vlastne jeden z veľkých paradoxov celej agresie na Ukrajine, že viac menej prezident Putin chcel týmto útokom na ukrajinské územia alebo snahou podmaniť si Ukrajinu, potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorej sa všetky krajiny boja a ktorá je prakticky nedotknuteľná. Ale minimálne z tohto hľadiska, ako ste sa spýtali, dosiahol presný opak, lebo prvýkrát od roku 1945, keď Sovietsky zväz bojoval s nacistickým Nemeckom, sa nejaké kinetické operácie, ako ste už spomínali, dejú aj na území Ruskej federácie. Teraz samozrejme boli tam nejaké malé, počas histórie samozrejme nejaké drobné veci, ale nikdy nie v takomto veľkom rozsahu, že by sa obyvatelia pohraničných oblastí Rusky museli obávať o svoje príbytky alebo prípadne o svoje životy.
Čo to ale znamená pre vnútropolitickú situáciu v Rusku? Boli evakuovaní obyvatelia? Môže to znamenať vnútropolitický problém pre Kreml, pán Kríš?
Podľa prvých reakcií Kremla sa zdá, že sa snaží celú vec zľahčovať a akoby ani nešlo o to, že aký postoj by mal zaujať Kreml alebo teda ruské vedenie vo vzťahu k Ukrajincom. Skôr sa usilujú v tejto chvíli zľahčovať povahu a intenzitu tých útokov. Zároveň sa v rámci možno, že v posadí alebo v zákulisí začali akási hra o to, že kto nesie za to zodpovednosť, že takýmto spôsobom sa podarilo nejakým sabotážnym skupinám možno s podporou Ukrajincov podniknúť takéto pomerne odvážne akcie na území Ruskej federácie. Nepochybne Putinovú pozíciu to neposilní. Ak ste si všimli, tak prezident Putin sa v poslednom čase objavuje v médiách a na verejnosti pomerne málo. Veľa tých zásadných informácií sa dozvedáme buď z ruského ministerstva obrany, alebo teda z generálneho štábu, alebo prípadne ústami jeho hovorcu Dmitri Peskova. Ale aj to môže byť ďalší signál, že prezident Putin nedávno povedal, že spáva dobre, ako keby bolo také možno freudovské prerieknutie, ako keby sám sa cítil trochu zneistený. Myslím, že to aj súvisí s tým, a o tom možno ešte budeme hovoriť, že každá vojna, a to pán generál vie ešte oveľa lepšie ako ja, okrem toho samotného bojska, alebo to, čo sa deje na poli v podobe kinetického konfliktu, má psychologickú zložku alebo zložku nejakej informačnej vojny. A v tejto chvíli túto Ukrajinci vyhrávajú, pretože práve vďaka tým sabotážnym akciám sa ruské obyvateľstvo cíti znepokojené a pozícia Kremla, minimálne pokiaľ ide o kontrolu toho mediálneho naratívu, je značne ochromená.
Belgicko požiada Ukrajinu o vysvetlenie správ, podľa ktorých použili proukrajinské jednotky pušky dodané Belgickom v boji proti ruským jednotkám na západe Ruska za hranicami s Ukrajinou. S odvolaním na vyjadrenie belgického premiéra Alexandra de Croa o tom dnes informovala agentúra Reuters. Pán Kríš, ako chápete vy tieto slová?
Treba ich vnímať veľmi vážne, pretože krajiny NATO alebo určite aj Belgicko takéto vyjadrenia by nedávali len tak náhodou. Treba si uvedomiť, že čím viac sa darí ukrajinským silám, tým viac sa budú objavovať aj akcie typu výbuchu Kerčského mostu minulý rok alebo sabotážne akcie na území Ruskej federácie pomocou dronov alebo nejakých sabotážnych skupín. Jedna z podmienok vojenskej pomoci NATO však bola vždy taká, že všetky zbrane, ktoré budú Ukrajine dodané, nesmú byť použité na ruskom teritóriu. Teda môžu byť použité len pri obrane ukrajinských pozícií, prípadne pri oslobodzovaní ukrajinského územia. Je to veľmi pochopiteľné, pretože všetky štáty, okrem napriek tomu, že sa pomáhajú, snažia pomôcť Ukrajine v rámci charty OSN, tak si uvedomujú, že je tu isté riziko stretu, priamého stretu medzi vojskami NATO a vojskami Ruskej federácie, ktorú si žiadna strana nežela. A toto by mohlo k tej neželanej eskalácii prispieť. Pretože pokiaľ Ukrajinci budú robiť takéto operácie, pochopiteľne aj vo Washingtone panuje atmosféra, že v zásade na to dávajú voľnú ruku, ale nie so zbraňovými systémami NATO.
Pán Šedivý, ako sme teraz hovorili aj s pánom Krížom, ide o jednotky Rusov. Údajne sú tam zapojení aj Poliaci. Môžeme hovoriť v takomto prípade o partizánskej vojne prenesenej na územie Ruska?
Ja si myslím, že ne, ešte úplne vzhľadom k tomu, že partizánsky boj má poniekud iné parametry. Sú to, ať už je to přímo ukrajinští vojáci nebo Rusové, kteří emigrovali na Ukrajinu, to je úplne jedno. Jedná se o operace, které jsou podporovány ukrajinskou armádou a tudíž patří k ukrajinské armádě. A je to podle mého názoru úplně legitimní. Není vůbec důvod, proč bychom měli za tu Ukrajinu kritizovat, vzhledem k tomu, že Ukrajina se brání a dělá všechny kroky k tomu, aby zabránila k tomu, aby Rusové i nadále pustošili Ukrajinu v celém tom východním bloku. Takže nevidím to jako partizánskou válku, je to regulárně připravená, splánovaná a také těžkou technikou podporovaná operace, která má podle mého názoru tak maximálně taktický význam.
Dobre, čiže partizánsky boj nie, ale z vášho pohľadu budú sa tieto alebo podobné útoky stupňovať práve na území Ruska?
No určite budú. Táto operácia tam má podľa mňa jeden z hlavní cíl. Ten cíl je za prvé narušovať celý ten prostor týlový, ktorý Rusové používajú k zásobování a podpoře svých vojsk. Samozřejmě, že tam je onen psychologický moment, o kterém mluvil kolega před chvilkou, je to velmi významné z tohoto pohledu. A za třetí to brání manévru ruských vojsk z té severní části Ruska do té oblasti Doněcké, případně možná ještě dokonce i více na jih. Jednoduše ta operace, která se není úplně rozsáhla počtem lidí a počtem nasazené techniky, má poměrně velký význam právě z toho hlediska, že narušuje celý ten týlový prostor ruských vojsk v této oblasti.
Čiže za akých okolností vlastně môžu byť tieto jednotky úspešné? Budú teda očerpávať Rusom sily na fronte, tak ako ste hovorili? Toto je nejaký taktický boj, ktorý môže trvať dlhodobo, že to budú malé jednotky vyslané Ukrajinou na územie Ruska? Alebo akým spôsobom môžeme do budúcna vidieť práve takéto boje na cudzom území?
Ukrajinci budou takovéto jednotky vysílat i do budoucnosti. Uvidíme, jak se celá ta operace rozjede a pokud bude skutečně v nějakém rozsáhlejším měřítku a bude možné se dostat v relativně možná prostředí, které bude poměrně bezpečné pro ty malé jednotky, které se musí přesunout do prostoru hranic, překonat hranice a vstoupit na ruské území, tak tam, kde to bude možné, tak tam budou Ukrajinci vysílat, ať už to budou zase, jak jsem řekl, vojáci ruské národnosti, kteří utekli z Ruska před represí toho Putinova režimu, anebo to budou skutečně vojáci speciálních sil, ukrajinských ozbrojených sil. Já si myslím, že tohle to s tím musí Rusové počítat a bude to probíhat čím dál tím intenzivněji a budou ty operace mnohem cílenější. Tam bude asi pravděpodobně v budoucnosti se předpokládat, že budou mít skutečně jasný cíl, nejenom obsadit nějakou vesnici, ale třeba likvidovat některé infrastrukturální prvky ruských vojsk v té týlové oblasti a si jim narušit logistiku, přípravu vojsk, jejich soustředění, přesuny a podobně.
My sme o tom už vo vysielaní JOI24 hovorili. Dva drony dopadli na diaľnicu v ruskej Kalužskej oblasti susediacej s Moskovskou. Rusko minulý týždeň oznámilo, že ukrajinské drony dopadli do bohatých moskovských štvrtí. Kyjev toto tvrdenie poprel. Ako vy hodnotíte tieto informácie?
Ja si myslím, že v tomto prípade je to pravda. Sice Kyjev takovéto informácie popírá, ale Rusové jasně říkají, že Ukrajinci mají takovéto prostředky a byť to používají pochopitelně proti Ukrajincům, ale my to musíme chápat tak, že se skutečně zlepšují schopnosti ukrajinských ozbrojených sil provádět tak hluboké údery a narušovat nejenom tu blízké prostředí nebo blízký prostor k hranicím s Ukrajinou, ale právě i ty prostory, objekty, zařízení, i průmyslová centra daleko od území Ukrajiny. Zase samozřejmě, že Rusům to hodně vadí, obvinují Ukrajince z nelidskosti, provádění úderů na obydlená území a zapomínají, že oni dělají v mnohem větším měřítku to samé Ukrajincům. Takže já tady si myslím, že bych ani zaprvé o to nepochyboval, že to byly ukrajinské prostředky, které dopadly do tohoto prostoru. A za druhé, vůbec bych to nepovažoval za nějakou zásadně špatnou věc. Jednoduše, Ukrajinci se brání a budou se bránit i do budoucnosti podobným způsobem.
Pán Kríž, ja som videl, že vy prikyvujete. Opýtam sa teda vás. Hrozí ale podľa vás reálne konflikt NATO kontra Rusko? Môžeme tu vidieť paralelu ako počas kubanskej krízy?
Ja si to osobne nemyslím v danej situácii. Sú tam možno nejaké analogie, ale nie ich popravde veľmi veľa. Hlavne ten základný rozdiel je ten, že to, čo Ukrajinci robia, tá taká pomalá eskalácia, o ktorej hovoril pán generál, je vlastne súčasťou tej ofenzívy, o ktorej dnes vo vysielaní rozprávame. Tak ono v princípe, či už ukrajinské akcie sabotážne na tom území sú postupné, dynamické, diskrétne, veľakrát Kreml ich popiera, veľakrát ich Kiev popiera. Tým pádom je veľmi ťažké na strane Rusov, aby to vyhodnocovali ako nejaký veľký frontálny útok na svoje pozície, ktorý by ich nútil k otvorenému konfliktu s NATO. Takisto musím povedať, akokoľvek táto vojna je strašná, tak počas toho viac ako roka vojny jedna vec, ktorá sa ukázala, že zo studenej vojny sa naučili aj Západ a aj Ruská federácia, je, že sú stále otvorené určité komunikačné kanály, kde strany si vymieňajú informácie, aby sa vyhli nejakým zlej interpretácii zámerov toho druhého a tým pádom nejakej eskalácie, ktorá by mohla znamenať priamu vojenskú konfrontáciu. Takže tá vojna sa viac menej drží na ukrajinskom, alebo teraz aj za ukrajinským teritorium, ale v rámci Ruskej federácie, ale mimo ďalších krajín. Tá vojna sa nerozšírila ďalej.
A Rusko ale... Kľudne pokračujte.
A takisto myslím, že pokiaľ ide o politiku hlavne Spojených štátov, v tomto treba povedať, že boli veľmi opatrné a všetky vojenské vybavenia a zbraňové systémy dodávali postupne, testovali reakcie Kremla, testovali ich červené čiary. Takže ja si myslím, že v danej fáze nejaká priama konfrontácia medzi NATO a Ruskou federáciou nehrozí.
Moja otázka smerovala práve k zbraniam, o ktorých ste hovorili. Rusko totiž v konvenčných zbraniach na NATO jednoducho nestačí. Nehrozí ale použitie taktických jadrových zbraní, keď hovoríme napríklad o možnom oslobodení Krymu ukrajinskou armádou. Pán Šedivý.
Tak je to dlouhé téma, které se vlastně objevuje několikrát za sebou už vlastně od počátku té agrese, kterou se rozpoutali. Myslím si, že ji momentálně spíš přiživují Rusové. Bývalý prezident Medvedev, ten o tom mluví relativně často. Je to taková retorika. Já si myslím a pořád věřím tomu, byť skutečně to nemám žádné jiné důkazy, než to, že v době studené války v těch největších krizích se jaderné zbraně nepoužily, takže Rusové budou natolik inteligentní, že ty jaderné zbraně nepoužijí ani v současné době. To nevylučuje například nějaký demonstrativní, ostrašující taktický výbuch v nějakých vyšších výškách. To si myslím, že dokonce možné, ale pořád věřím tomu, že se jak k tomu dojde. Samozřejmě, že případný boj o Krym bude tím asi zásadním a Rusové budou chápat, že pokud budou bojovat o Krym, takže bojují o vlastní Rusko. A tam použijou veškeré prostředky, které budou mít v ruce. A tam to nebezpečí.
Osobitný vyslanec pápeža Františka pre vojnu na Ukrajine, kardinál Matteo Zuppi, absolvuje dnes a v utorok v Kieve rozhovory s ukrajinskými predstaviteľmi. Pápež František poveril Zuppiho úlohou viesť mierovú misiu a pokúsiť sa zmierniť napätie v konflikte na Ukrajine. Kedy podľa vás nastane konečne čas na mierové jednanie, pán Kríš?
To je zatiaľ náročná otázka, je to pochopiteľné, ale obávam sa, že ešte ten čas nenastal, pretože vlastne aj dnes hovoríme o začínajúcej ukrajinskej ofenzíve v snahe oslobodiť dobité teritória. Uvidíme, lebo je tam strašne veľa premenných, ktoré dnes nepoznáme a budeme ich možno poznať o 2-3 mesiace, možno niekedy na jeseň. Koľko sa podarí Ukrajincom oslobodiť svojho územia, aké budú mať straty, aká bude situácia v Kremli. Najjednoduchšia odpoveď by bola, že vojna bude trvať dovtedy, kým je prezidentom Ruskej federácie Vladimír Putin, pretože svojimi krokmi od začiatku vojny až po anexiu 4 ukrajinských regiónov a mobilizáciu viac menej sa sám zahnal do kúta a v ruskej politike a v ruskom povedomí veľmi silno panuje ten dôležitý moment, že musí si zachovať tvár a nesmie ustupovať. Takže pokiaľ bude prezident Putin v Kremli, tak sa obávam, že tá vojna bude trvať. Keď sme hovorili o historických paralelách, tak ja si vždy spomeniem jednak na Korejskú vojnu, kde Stalin, vtedy vodca Sovietskeho zväzu, zomrel v marci 53 a myslím, že v júni 53 bolo vyrokované prímerie. Takisto to bolo v Afganistane, keď po dvoch sovietských vodcoch Andropovovi a Černenkovi v 80. rokoch nastúpil Michal Gorbačov, ktorého vojna to nebola, ani mu nezačal, ani mu nepodporoval mohol ju ukončiť, pretože z úplne inej pozície išiel do svojej funkcie. Takže myslím, že ešte čas na rokovania možno nastane, ale ešte je to veľmi ďaleko. Navyše, ako plynie vojna, ako plynie čas, tak sa aj na jednej, aj na druhej strane objavujú rôzne situácie, rôzne strety, a obete na životoch civilného obyvateľstva. Samozrejme, to hovorím najmä teda o ukrajinskej strane, ktorá trpí v tejto vojne ostreľovaním civilnej infraštruktúry. Takže o to viac to potom zatvrdí tú druhú stranu, že nemá dôvod rokovať. V tejto chvíli ani jedna zo stran vlastne ten dôvod na nejaké zmysluplné rokovania nemá.
A priestor sa nevidí. Tým by sme ukončili dnešný rozhovor. Ja vám, páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Pozdravujeme do Prahy a Londýna. A ešte pripomeniem, že sme sa rozprávali s bývalým náčelníkom generálneho štábu armády Českej republiky, generálom Jiřím Šedivým a historikom a publicistom Jurajom Krížom. Ďakujem ešte raz a pozdravujeme.
Ďakujem.